Za aldehide i ketone karakteristične su sljedeće opšte reakcije. Prvo, pod kiselim uslovima, protonovanje karbonilnog kiseonika i reakcije koje dalje slede, na primjer, postajanje acetala, tioacetala, cijanhidrina, aminonitrila i druge. Drugo, pod baznim uslovima, adicija jakih nukleofila na karbonilni ugljenik, pri čemu postaje tetraedarski ugljenikov atom i nova veza ugljenik nukleofil. Takve reakcije uključuju adicije hidridnog aniona, adicije organometalnih reagenasa i druge. Treće, ukoliko karbonilno jedinjenje sadrži enolizabilne vodonikove atome, reaguje sa jakim bazama kao što su natrium hidrid ili litijum dizopropil amid, pri čemu postaju enolatni anioni koji reaguju dalje, na primjer aldolnom kondenzacijom. Reakcije su sumirane u donjoj shemi.